Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско оддајо Радија Ватикан.
Свети Оче данес прејао аудиенцо бодоче дипломате Светика Седежа тер пасторалне делавце у цивилнем летарству. Кардинал Уелет отпоро Меднародни Евхаристични конгрес у Даблину.
Божја звестоба је ключ и извир наше звестобе. С теми беседами је Бенедикт XVI данес допаудне наговорил 40 членов Папешке црквене академије, на катери се духовники приправљају на дипломатско службо при Светем Седежу.
И папа конта анке су ди вој. Per essere assistito nello svolgimento del suo universale.
Papež računa tudi na vas, da mu boste pomagali pri opravljanju njegovega vesolnega poslanstva, je dejal Benedikt XVI. V središče svojega nagovora je postavil zvestobo, ki, kot je zatrdil, dobro izraža posebno vez med papežem in njegovimi neposrednimi sodelavci, tako v rimski kuriji kot na papeških predstavništvih v tujini. V svetopisemskem okviru je zvestoba predvsem Božja značilnost. Bog se namreč da prepoznati kot tisti, ki je zvest zavezi s svojim ljudstvom, kljub nezvestobi samega ljudstva. Bog zagotavlja, da bo svoj načrt ljubezni izpolnil v celoti in zato je ureden vere. Ta Božja drža v človeku ustvarja možnost, da je tudi sam zvest, je zatrdil papež in nadaljeval, da je zvestoba kot vrlina tesno povezana z nadnaravnim darom vere, ki postane izraz trdnosti tistega, ki je vse svoje življenje postavil na Boga. V veri namreč najdemo edino zagotovilo naše trdnosti in samo začenši z njo smo lahko zares zvesti, predvsem Bogu, torej njegovi družini, cerkvi, ki je mati in učiteljica in v njej našemu poklicu, zgodovini, v katero nas je postavil Gospod. Papež je pri tem vse spodbudil, naj osebno vez s Kristusovim namestnikom živijo kot del svoje duhovnosti. Gre sicer za sestavni del vsakega katoličana, še bolj vsakega duhovnika. Za tiste, ki delajo pri Svetem sedežu, pa je to posebna lastnost od trenutka, ko dajo na razpolago Petrovemu nasledniku velik del lastnih moči, časa in vsakdanjega poslanstva. Gre za veliko odgovornost, a tudi za poseben dar, ki se skozi čas razvije kot prijateljska vez s papežem, kot notranje zaupanje, kar dobro izraža ravno beseda zvestoba. Iz zvestobe Petru pa izhaja tudi posebna zvestoba do tistih, katerim so diplomatski predstavniki Svetega sedeža poslani. Od predstavnikov rimskega papeža in njihovih sodelavcev se namreč zahteva, da postanejo razlagalci papeževe skrbi za vse cerkve.
Dovrete pertanto alimentare un rapporto di profonda stima.
Zato boste morali gojiti odnos globokega spoštovanja in dobrohotnosti, resničnega prijateljstva do cerkva in skupnosti, h katerim boste poslani, je bodočim diplomatom izpostavil Benedikt XVI. Dodal je, da so tudi do njih dolžni biti zvesti, kar se konkretizira v marljivem in predanem vsakodnevnem delu, v biti z njimi sredi veselih in žalostnih ter včasih tudi dramatičnih trenutkov njihove zgodovine, v temeljitem spoznavanju njihove kulture in cerkvene poti, v vrednotenju vsega, kar je Božja milost storila vsakem narodu. Diplomatski predstavniki pa so prav tako poklicani, da opogumljajo in podpirajo lokalne cerkve v vedno večji zvestobi rimskemu papežu, ter da v skladu z načelom občestva z vesolno cerkvijo najdejo varno smer za njihovo romanje skozi zgodovino. Tudi Petrovemu nasledniku bodo pomagali, da bo zvest poslanstvo, ki ga je prejel od Kristusa, da bo od blizu spoznal zaupano mu čredo, ter jo bo dosegel svojo besedo, bližino in naklonjenostjo.
Cari amici, nella misura in cui sarete.
Dragi prijatelji, v kakšni meri boste zvesti, v takšni boste tudi uredni zaupanja. Zvestoba, ki se živi v cerkvi in pri Svetem sedežu, na vse zadnje ni neka slepa poslušnost, kajti razsvetljena je z vero v njega, ki je dejal: Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo cerkev.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Gli aeroporti sono luoghi che rispecchiano sempre di più la realtà globalizzata del nostro tempo.
Letališča so kraji, kjer se vidno bolj zrcali globalizirana stvarnost našega časa. To so besede papeža Benedikta XVI, ki jih je namenil katoliškim kaplanom in drugim pastoralnim delavcem v civilnem letalstvu. Danes se zanje namreč začenja seminar, katerega je spodbudil papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih. Tema seminarja je Nova evangelizacija v svetu civilnega letalstva, trajal pa bo do petka 15. junija. Sveti oče je okoli 100 udeležencem z celega sveta med današnjo audienco poudaril, naj se zavedajo svoje poklicanosti, da na letališčih udejanjajo cerkveno poslanstvo. Le to pa je v tem, da ljudem prinašajo Boga in da človeka vodijo k Bogu. Na letališčih se srečujejo osebe različnih narodnosti, kultur, verstev, družbenega statusa in starosti. Za seboj imajo pogosto nelahke situacije. Nekateri, na primer, lahko v tesnobi pričakujejo, kako se bo nadaljevala njihova pot, ki jo kot begunci ali prosilci za azil poskušajo nadaljevati brez potrebnih dokumentov. Tudi varnostni ukrepi zaradi možnosti terorističnih dejanj lahko povzročijo zadrege. V takih razmerah se na letališčih zlahka izraža kriza vere. Vsebina krščanskega nauka in vrednote niti v deželah z dolgo tradicijo cerkvenega življenja ne predstavljajo več oporne točke. A prav zato so pastoralni delavci v civilnem letalstvu poklicani, da veselo novico oznanjajo s prenovljeno močjo, in sicer tako z besedami, svojo navzočnostjo, zgledom in svojim pričevanjem. Čeprav gre zgolj za priložnost na srečanja, se morajo zavedati, da ljudje lahko prepoznajo Božjega človeka in da pogosto tudi drobno seme lahko usklije in obrodi obilne sadove. Neprenehna mobilnost in tehnologija, ki se stalno razvija, iz letaliških poslopij delata okolje, v katerih zaposleni tvegajo, da izpred oči izgubijo bistveno. Središčni položaj mora imeti človeško bitje in ne učinkovitost ali storilnost. Vsak človeški odnos naj bi bil zaznamovan z ljubeznijo do bližnjega in solidarnostjo.
Anche in questo la vostra presenza è importante e preziosa. È una testimonianza.
Tudi v tem je vaša navzočnost pomembna in dragocena. Je živo pričevanje Boga, ki je blizu človeku. Je opozorilo, da ne smemo biti nikoli brezbrižni do tistih, ki jih srečujemo. Spodbujam vas, da bodite svetlo znamenje te Kristusove dejavne ljubezni, ki prinaša vedrino in mir. Sveti oče je nadaljeval željo, da bi v njih vsakdo lahko našel sprejemajoče srce, ki je zmožno poslušati in razumeti. Ljudje naj na letališčih ob njih izkusijo Božjo ljubezen. Posebno mesto v njihovem delu pa naj imajo tudi letališke kapele, ki morajo biti kraj tišine in duhovnega okrepčila. Kristus namreč spregovori vsakomur, ki se obrne nanj v zaupanju. Zavetnica letalskih potnikov je Loretska Mati Božja. To je povezano z izročilom, ki pravi, da so Marijino hišo iz Nazareta v Loreto prinesli angeli. Sveti oče je ob tem omenil še en let, kateremu je prav tako bila priča ista hiša. Gre za let nad angela Gabriela, ki je Mariji oznanil, da bo postala mati sina najvišjega. Takrat je večnost vstopila v čas. On ni ostal na višavah, ampak je postal del radosti in bridkosti ljudi tistega časa in vseh časov. S tem je ljudem povrnil upanje. Oznanjevanje tega, oznanjevanje Jezusa Kristusa, ki je edini zveličar sveta, je poslanstvo cerkve v vseh okoliščinah. Nobene družbene spremembe, tudi podiranje meja ali proces globalizacije, ga ne morejo narediti manj nujnega.
Non rendono meno urgente.
Slovesno sveto mašo se je včeraj v Dublinu na Irskem začel mednarodni evharistični kongres. Mašo je daroval poseben papežev odposlanec kardinal Mark Ouellet, sicer prefekt kongregacije za škofe. V pridigi je dejal, da je zbiranje ob sveti evharistiji, ki je zaklad cerkve, bistveno za njeno življenje in za občestvo bratov in sester v Kristusu. Cerkev namreč svoje življenje črpa iz evharistije, svojo lastno identiteto prejema iz daru Kristusove krvi. V občestvu z njegovim telesom cerkev postane to, kar prejema, postane eno telo s Kristusom po svetem duhu. To je po kardinalovih besedah čudovita skrivnost ljubezni. Kardinal Ouellet je nadaljeval, da ko verniki prejmejo obhajilo, gospodov duh, ki je navzoč v Kristusovem telesu, pride v njihovo srce in telo, ter iz njih naredi novo cerkveno telo, gospodovo mistično telo, in to cerkveno telo je njihova najgloblja identiteta. Vsako nedeljo in praznike gremo v cerkev, da bi se udeležili svete evharistije in se tako srečali z ostalim gospodom, da bi okrepili z njim vez ljubezni, je dejal kardinal. Morda se v očeh sveta zdi, da smo se zbrali zaradi družbenih razlogov ali zaradi kulturnih in verskih običajev, a v resnici smo prišli skupaj zato, ker nas je poklical sam gospod, gospod nove in stare zaveze, ki želi, da smo z njim eno telo v resnični in zvesti zavezi ljubezni. Kardinal je nadaljeval, da na ta srečanja prihajajo kot ubogi grešniki in morda vedno ne morejo prejeti obhajila, a vsak lahko živi duhovno obhajilo, v smislu dejanja čaščenja in povezanosti z darovanjem, ki se obhaja pri maši. Tudi ko ni mogoče prejeti zakramentalnega obhajila, smo lahko del milosti, ki se izliva iz Kristusovega telesa in krvi na njegovo cerkveno telo. Ta dejavna in zavestna udeležba pomeni pripadati enemu telesu in iz njega prejemati ljubezen, mir, upanje in pogum za nadaljno hojo, ter sprejeti svoj delež trpljenja, je še dejal kardinal Ouellet. 50. mednarodni evharistični kongres v Dublinu bo potekal do 17. junija na temo Evharistija, občestvo s Kristusom in med nami. Da se cerkev na Irskem nahaja na poti prenove, pa je včeraj med otvoritvenim nagovorom zatrdil dublinski nadškof Dermot Martin. Po njegovih besedah je v 50. letih od drugega vatikanskega koncila cerkev na Irskem prejela mnogo milosti, nauk koncila pa je še vedno sestavni del njene prenove. Teh 50 let pa je prav tako zaznamovanih s temno platjo, z grešnimi in kriminalnimi zlorabami in zanemarjanjem najšibkejših, in sicer otrok, ki bi morali biti predmet največje skrbi in krščanske ljubezni, je zatrdil nadškof. Med drugim je še izpostavil pomen nove evangelizacije, obnovo in poglobitev občestva, ki zaznamuje Kristusove učence, ter prenovo duhovniškega in posvečenega življenja. Zaključil je z besedami, da cerkev na Irskem z upanjem zre v prihodnost, ter da je evharistija hrana na poti, ki vabi, da posnemamo Jezusovo ljubezen, ki se daruje za nas.
Danes je god svetega Barnabe. Bil je eden izmed sodelavcev apostola Pavla in je torej imel posebej pomenljivo vlogo pri evangelizaciji v začetku krščanstva. Kot je dejal papež Benedikt XVI med splošno katehezo januarja 2007, katero je posvetil Barnabi, Sili in Apolu, Barnaba pomeni sin spodbude ali sin tolažbe. Bil je judovski levit, rojen na Cipru. Kasneje se je naselil v Jeruzalemu. Po gospodovem vstajenju je bil eden prvih, ki so se pridružili krščanstvu. V apostolskih delih piše, da je velikodušno prodal svojo njivo in izkupiček izročil apostolom za potrebe cerkve. po Savlovem spreobrnjenju se je zavzel zanj pri krščanski občini, ko leta še ni zaupala nekdanjemu preganjavcu kristjanov. Kasneje je s Pavlom preživel eno leto v Tarzu, kamor se je ta umaknil in se posvečal evangeliziranju. V tem mestu je bil poznan kot prerok in učitelj. Barnaba je s tem po papeževih besedah Pavla tako rekoč vrnil cerkvi in ji v tem smislu še enkrat podaril apostola narodov. Antiohijska cerkev je Barnabo in Pavla nato skupaj poslala v misijon, kar je znano pod imenom Pavlovo prvo misijonsko potovanje, je bilo v resnici njuno skupno delo. Pravzaprav je bil Barnaba pravi odgovorni apostol, kateremu se je Pavel pridružil kot sodelavec. Dosegla sta pokrajine Cipra in osrednje ter južne Anatolije v današnji Turčiji. Nato sta odšla na tako imenovani koncil v Jeruzalemu, kjer so apostoli skupaj s starešinami po temeljitem premisleku o vprašanju sklenili, da se mora običaj obreze ločiti od krščanske istovetnosti. Na ta način so namreč omogočili cerkev poganov, cerkev Abrahamovih sinov po veri v Kristusa. Pred drugim misijonskim potovanjem je med Pavlom in Barnabo prišlo do spora. Barnaba je namreč želel vzeti s seboj mladega učenca Marka, Pavel pa je temu nasprotoval, saj ju je slednji pred tem zapustil in ni odšel z njima na delo. Torej so tudi med svetniki spori, nesloga in nesoglasja, je dejal papež Benedikt XVI. To se mi zdi zelo tolažilno, ker vidimo, da svetniki niso padli z neba. Svetniki so ljudje kakor mi, s težavami, ki morajo biti tudi zapletene. Svetost ne obstaja v tem, da nismo nikoli storili napake ali greha. Svetost raste v sposobnosti za spreobrnjenje, za kesanje, za pripravljenost začeti vedno na novo, predvsem pa v sposobnosti za spravo in odpuščanje. Tako se je tudi Pavel, ki je bil do Marka precej trd in grenak, kasneje pobotal z njim. V njegovih zadnjih pismih se Marko namreč ponovno pojavi ob njem kot njegov sodelavec. Zadnji znani podatek o Barnabi je, da je okoli leta 49 odpotoval na Cipr. Od tistega trenutka dalje pa se sledovi za njim izgubijo. Sveti oče je v svoji katehezi o njem še dejal, da je v evangelizaciji našel smisel svojega življenja. Pred nami tako stoji kot svetleč zgled za nesebičnost in velikodušnost. Vsi namreč služimo evangeliju, kolikor moremo, v skladu s svojimi darovi in vsak na svoj način. Pri tem pa molimo k Bogu, naj On podeli rast.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere. Apostolsko pismo papeža Benedikta XVI. Z naslovom Vrata vere. Želim, da bi to leto vsakem verniku vzbudilo hrepenenje po izpovedovanju vere v polnosti, s prenovljenim prepričanjem, zaupanjem in upanjem. To bo priložnost tudi za poglobitev praznovanja vere v bogoslužju, zlasti v Evharistiji, ki je vrhunec, kateremu teži delovanje cerkve in hkrati vir, iz katerega izhaja vsa njena moč. Hkrati pa upam, da bo življenjsko pričevanje vernikov raslo v svoji verodostojnosti. Znova odkriti vsebine vere, ki jo izpovedujemo, živimo in molimo, in razmišljati o samem dejanju vere sta nalogi, ki si jo mora zlasti v tem letu zadati vsak vernik. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.